Ziņas vieglajā valodā. Ēnu ekonomika Latvijā atkal aug. Ceturtā daļa Latvijas ekonomikas ir nelegāla, par to netiek samaksāt nodokļi. Viens no iemesliem ir tā dēvētās aplokšņu algas, jeb darba samaksa, par kuru netiek samaksāti nodokļi. Nodokļu nemaksāšanu veicina arī COVID-19 krīze un ierobežojumi. Īpaši skaistumkopšanas nozarē, kur liela daļa speciālistu darbības lieguma laikā tāpat pieņēma klientus. Kā norāda eksperti un arī skaistumkopšanas nozarē nodarbinātie, situācija labāka nākotnē nekļūs. Būs tikai sliktāk, jo ieplānotas nodokļu izmaiņas, kuras daudz nevarēs izpildīt un tāpēc strādās nelegāli. Labklājības ministrs Gatis Eglītis no jaunās konservatīvās partijas piedāvā daļu no pensiju otrajā līmenī uzkrātās naudas novirzīt esošo pensionāru pensiju palielināšanai. Pensiju pirmais līmenis nodrošina pensiju un pabalstu izmaksu esošajiem pensionāriem, taču otrajā un trešajā līmenī katrs nodokļu maksātājs krāj naudu pats savai pensijai savām vecumdienām. Tā ir īstermiņa problēma risināšana uz ilgtermiņa problēma rēķina. Tā šo ideju vērtē un kritizē investīciju baņķieris Ģirds Rungainis. Politiķi grib palielināt pensijas šī brīža pensionāriem, atņemot naudu nākotnes pensionāriem. Tas nozīmē, ka arī nākotnē pensijas būs mazas un cilvēki nepaļausies uz valsts pensiju sistēmu, drīzāk tie naudu savām vecumdienām krās paši un izvairīsies no nodokļiem. Cilvēkiem ar speciālām vajadzībām ir grūti atrast skolu, kurā mācīties. Speciālajās profesionālajās skolās māca mazkvalificētu un reizēm arī novecojušu amatu, toties tur nodrošina vajadzībām piemērotus apstākļus. Bet izvēloties parastu mācību iestādi kā viss cits sabiedrībā, jārēķinās, ka vides pieejamības un citu nepieciešamo atbalstu visdrīzāk būs jānodrošina pašiem. Aizdītajā diennaktī Latvijā atklāja 156 jaunus COVID saslimšanas gadījumus, 11 slimnieki miruši. Kopumā veica vairāk nekā 9000 testu, no kuriem pozitīvi bija 1,7%. Turpina mazināties divu nedēļu kumulatīvais rādītājs, kas tagad ir 134. Krievijas galvaspilsētā Maskavā nepieciešams veikt obligātu pakalpojumu jomā strādājošo pilsētas iedzīvotāju vakcināciju pret COVID-19. Tā paziņojas pilsētas mērs Sergejs Sobjāņins. Viņš brīdina, ka inficēšanās gadījumu skaita pieaugums ir dramatisks. Maskavā cilvēki negrib vakcinēties. Pusgadu laikā no Maskavas 12 miljoniem iedzīvotāju vakcinējušies vien nepilni 2 miljoni. Pēdējo nedēļu laikā saslimstība ar COVID-19 Maskavā turpinājusi augt, un līdzīga tendence ir daudz viet visā Krievijā. Šveices pilsētā Ženēvā noslēdzies Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Joe Bidena un Krievijas prezidenta Vladimira Putina tikšanās. Tā ilga 3,5 stundas, lai gan bija plānots runāt vismaz 5. Pirms tam tika teikts, ka prezidenti pārunās kiberuzbrukumus, iejaukšanās vēlēšanās un cilvēktiesību pārkāpumus. Abi prezidenti teica, ka saruna bijusi laba un pozitīva, bez naida. ASV un Krievija vienojās, ka abu valstu vēstnieki drīz varēs atgriezties savās darba vietās. Abu valstu strīdu dēļ tie pirms kāda laika tika atsaukti. Ar aizliegumu no 3. jūlija pārdot vienreiz lietojamos plastmasas traukus, Latvijas vidē varētu nonākt aptuveni 40 tonnas plastmasas, tā prognozē eksperti.